Patērētāju tiesību aizsardzības centrā arī šajā gadā prioritāšu sarakstā bijusi bērnu rotaļlietu uzraudzība. Inspektori dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā pārbaudījuši ap 260 rotaļlietu, no kurām 166 konstatēti pārkāpumi. Turpina centra preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore Linda Rinkule.
Rupja gadiem arī, piemēram, ka nav cēmarķējums. Nu, tā kā tad nekā vispār nav pārbaudīts. Un arī ļoti bieži, piemēram, tur, kur, teiksim, ir informācija par to, ka nav ražotājs vai importētājs, mēs arī ejam dziļāk un pārbaudām, vai vispār rotaļlieta ir pārbaudīta. Jo tas ir pamatu pamats, tu nevar laist tirgu preci, par kuru tev nav nekādas ziņas, vai viņas pār atbilst prasībām. Un tas tā, kā mēs, teiksim, kaut ko ielaižam tirgu, un tas skatāmies, ja kāds uzķers. Nu, tas nav veids, kā strādāt šajā gadījumā. Ir daudz gadījumu, kas minē 41 rotaļlieta, kas vispār nav pārbaudīta. Un ļoti daudz gadījumu arī šķiet tikai formalitāte. Kas gan tas tāds ir, nav ražotājs vai, piemēram, nav identifikācijas informācija, bet tas ir kliedzošs gadījums, kad nav ievērotas prasības.
Neatbilstoši marķētās preces lielākoties tiek izņemtas no tirgus gan no lieliem veikalu tīkliem, gan nelieliem veikaliem reģionos. Rinkula vēl papildināja, ka viena no lielākajām problēmām ir rotaļlietu izplatītāju zināšanas par pašu tirgoto preču izsekojamību. Proti bieži produkcijas piegādātājs nav uzticams.
Nevar būt tā, ka mēs aizbraucam uz kādu tirgu, jau no kaut kādas, teiksim, vienkārši letītes nopērkam tagad 20-30 preču vienības un atvedam uz Latviju, jo konstatēt, piemēram, šos te nedrošos gadījumus, ka, teiksim, piemēram, ftalāti vai sīkas detaļas, vai, teiksim, šī prece vispār no atbilstības novērtēšana veikta, faktiski atbildīgais jau paliek šis izplatītājs, jo tas, teiksim, tas bieži vien tā leta tirgu vairs nav, ja, un šis piegādātājs pēc tam izkūp gaisā, ja, un nav no kā atbildība pajautāt, un paliek atbildīgs šis mūsu izplatītājs. Tā ka arī lai izplatītāji tomēr domātu ilgtermiņā un būtu nu, pasargāt arī dažkārt sevi, jā, jo tāpēc, ka tomēr atbildība paliek pie importētā izplatītāja, ka viņi tomēr iegādātos tiešām atbilstošas, drošas preces no uzticamiem piegādātājiem.
Vai var izšķirt, vai tas vairāk ir tiešām tad imports, vai vietēji arī kādreiz kļūtās ražotāji kaut kādu rotaļlietu?
Tas pārsvarā arī importa preces un un ne no Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet tad no ārējās pasaules trešajām valstīm pamatā Ķīnas produkti.
Savukārt attiecībā uz drošumu konstatēts mazāk pārkāpumu. Pērn pēc testēšanas rupjas kļūdas atrasta 28 rotaļlietās, savukārt šogad bijuši vien divi gadījumi. Vienā gadījumā kādam poļu ražotāja grabulim bijis prasībām neatbilstošs bīstams kāds, bet otrā gadījumā rotaļlietai bijis nepietiekami slēgts bateriju nodalījums. Norītas baterijas ir arī bērnu dzīvība īpaši bīstama un aktuāla problēma mediķu ikdienā, apstiprina Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas ārste Ieva Cīrule. Viņas ieskatā atbildību ir jāuzņemas gan rotaļlietu tirgotājiem, gan vecākiem.
Rotaļlietas izmērs vai tās detaļu izmērs, arī šīs kinderolas, kurās ir no mazām sīkām detaļiņām saliekamas tās lietas, nu, arī ir ar šo risku, jā, tā kā būtu ļoti vecākiem par to jāpadomā. Nu, tā ir tā viena grupa, tad kā svešķermens, ja ierīci ieelpots kaut kur iebāsts, un tad vēl viena lieta, kas ir, atkal tas vairāk ir par mīkstajām rotaļlietām, kā tās sevišķi, kas nav kvalitatīvas, viņām tās šķiedras, tās spalvas, tā pūka nāk laukā un to atkal bērni ieelpo, pie viņiem ir kam sevišķi tendence bāst mutē, viņi zelē, viņi aizrijās, viņiem veidojās tādi kā pilnīgi kamoli vēderā, tāpēc varbūt vecāki pērk vai pašiem pamēģināt veikalā paraustīt, ja tās spalvas nāk laukā, tad ir tāda pūkai no rotaļlietu. Nu, mazam bērnam nepirktam. Mm-hmm.
Ir arī bijušas situācijas, ka kaut kāds krāsojums ir ķīmiskais sastāvs nelabs, piemēram, kaut kādi bērnu grabuļi vai kaut kas tam līdzīgs.
Jā, ir bijuši arī tādi, kur pat saka, ka pilnīgi ir krāsa nākoši palikusi uz bērniem uz mutes. Tagad ir tas īstais brīdis, ka vecākiem jābūt kritiskiem par tām bērnu dāvanām un izrevidēt, pārbaudīt, apskatīties, ko dot.
Arī patacīsi pirms Ziemassvētkiem patērētājiem iesaka iegādājot rotaļlietas iepazīties ar norādīto informāciju, pārliecināties, ka tās marķētas ar CE zīmi, kā arī izvēlēties mantu, kas atbilstoši bērna vecumam un svarīgi produkciju iegādāt no droša tirgotāja īpaši darot to internetā. Sinti Ambot, Latvijas radio.